ኣሜሪካውያን ሎሚ መበል 17 ዓመት ዝኽሪ ሰብተምበር 11/2011 ዓ.ም ዝተፈፀመ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ዘኪሮም ውዒሎም ኣለው። ሪፖርተራትና ዘዳለዎ ምንያፍ ወርቂ ሒዛቶላ።
ሰብተምበር 11/2001 ዓ.ም ቅድሚ 17 ዓመታት እዩ ኣሸበርቲ ኣብ ኒውዮርክ ቨርጂንያን ፔንስልቬንያን ብዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ዳርጋ 3000 ሰባት ዝተቐትሉ ነዚ ኣሜሪካውያን ሎሚ ሰሉስ ዘኪሮም ውዒሎም ኣለው። ኣብቲ ናይ ፔንስልቬንያ ዝተካየደ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ተረኺቦም ነይሮም። ንስድራቶም ጉዳያት እውን ከምዚ ኢሎም
and joins together. We close our arms to help you shoulder your pain and to carry your great, great sorrow. We grieve together for every mother and father, sister and brother, son and daughter.
لما عالتي ملئت أميركا إذن إتتعاهزا نقانزاكم حابيرا تشكيما لا نبينهما كونكم النبيعكم ملئت تهاجرا مساكم نبيعا بحابار كينا ነቶም ካባና ዝተመንዝዑ ኣዴታት ኣቦታት ኣሕዋትን ኣሓትን ደቅን ብሓባር ሓዚና ኢና ኢሎም። ምክትል ፕረዚደንት ማይክ ፔንስን ሚኒስትር መከላኸሊ ጂም ማቲስን እውን ካብ ዋሽንግተን ውፅእ ኣብ ዝበለ ኣዴት ዕዮ መከላኸሊ ንግዳያት እቲ መጥቃዕቲ ንምዝካር ኣብ ዝተገብረ ስነ ስርዓት ተረኺቦም እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕረዚደንት ሰንድ ዝኽሪ ፔንታገን 9/11 ማለት መስከረም 11 ዝኾነ ጀምስ ሌይቸክ ብዛዕባ ዛዕለት እዚኣ ተዘክርኡ ከምዚ ይብል። ሓወይ ዴቭ ንእሽተይ ሓወይ እዩ ኣብዚ ኣብ ፔንታገን 9/11 ማለት መስከረም 11 እዩ ተቐቲሉ። ሰብኣይ ሓፍተይ ኣዲስ መርማሪ ፖሊሲ ንዝኸፍአ ክንዳሉ ከም ዘለና ነጊሮና ኣብ ውሽጢ 45 ሰዓታት እቲ መጥካዕቲ ሰብ ካብቲ ህንፃ እንተዘይወፅ ነይሩ ብሂወት ዝተረፍ ኣይነበረን ነይሩ ይብል ፕረዚደንት። እቲ ንዝኽርቶም ግዳያት ዝተመስረተ ሰንድ ዝኾነ ጀምስ ሌይቸክ እዚ ሓወይን እቶም በቲ መጥካዕቲ ዝተቐሱን ፈፂሞም ከይርስዑ ሰባት እውን ኣብታ ዕለት እንታይ ከም ዝተፈፀመ ንምዝኽኻርን እየ ዝገብሮ ዘለኹ ይብል።
When you first walk in, that is the zero line.
ሰለማ ኣብቲ ቦታ ምስ በፃሕኪ ዜሮ መስመር ዘሎ ማለት ናብ ሰፕተምበር 11 ማለት መስከረም 11/2001 ዓ.ም ንግሆ ሰዓት 9:37 ደቂቃ ይመልሰካ ማለት እዩ ይብል። ትርእዮም ዘለኹ የፈላሞት መናብር ኣብ 2001 ዓ.ም ነይሩ እንተዝኸውን 1998 ዓመት ዝገበረ ዕዳጋ መረእኺ ሓንቲ ጓል 3 ዓመት ዳና ምስ ወለዳ ኣብታ ነፋሪት ተጨውያ ክትመውት ከላ መረእኺ እናበለ ጀምስ ይዝርዝር።
This is actually my brother Dave's bench. It's on the 1961 age line.
ኣብዚ መንበር ዝነፈ ጻሕኪ ሓወይ ዴቪ ክትረኽቢ 1961 ዓመተ ምህረት ተወሊዱ ሽሙ ኣንቢበ ፔንታገን ንዝርኢ ኣብቲ ህንፃ ዝሞተ ሰብ የርእየኒ ይብል ጀምስ። ዝኽሪ 9/11 ማለት 11 መስከረም ሰንድ ታሪክቶም ግዳያት ከይርሳዕን ክንገርን ከምኡውን ኣብ ምሕጋዝ ማእኸል በፃሕትን ንምምላእ ዘድሊ ገንዘብ ኣብ ምትእኽኻብ ዝነጥፍ እዩ።
Show me.